Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 25 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Бийлик сересине жеткиси келген кылмыш дүйнөсү же аларды өз кызыкчылыгына пайдалангысы келгендер.
Жеңген эмнеге алып келдиңер? Шайлоого катышуу үчүн алып келдиңер? Прессалар жазып атат го. Биз дагы кылмыш дүйнөсүнүн кызматына муктаж болобузбу?
Тынч уктатпаган тышкы карыз Кыргызстандын карызы 3,5 миллиард доллардан ашты.
Биздин келечегибиз эң чоң коркунучтуу турдуруп атканы Кытай империясынан. Биз Кытайдын акчаларын алып атабыз, Кытайдын закондору менен чечебиз деп кол коюп бергенибиз да болуп атат.
Илим менен диндин мамилеси биз жана дүйнө түрмөгүндө ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күндүн окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Дилгер Жапаровго байланыштуу соттук териштирүү улантылат. Жапаровдун адвокаты Владислав Лужанскийдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, бүгүн 1-май райондук соту 46-нын мурунку башчысы Дилгер Жапаровдун ишин кароону улантат. Жапаров Кумтөр Gold компанияны 200 миллион долларын Центр Gold Inc'ке которуп жибергени үчүн башкы прокуратура тарабынан 28-майда камакка алынган. 46-нын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров 21 августтагы сот жараянында Дилгер Жапаров менен бетме-бет келиштирилип, анда Шакиров 200 миллион долларды которуу кыргыз өкмөтү менен макулдашылыш керек эле деген жүйөнү айтты. Кыргыз аскерлери ШКУ-нун машыгуусуна катышууда. Кытайдын аскердик полигонунда 24 августта Шанхай кызматташуу уюмуна кирген мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн тынчтык миссиясы 2014 аттуу аскердик машыгуусу башталды. 29 августка чейин созула турган машыгууга кыргыз жоокерлери башкы штабтын жетекчисинин орун басары генерал Жаныбек Капаровдун жетекчилигинде катышууда. Алар Кытайга 10 августта Ош, Гүлчө, Эркештам, Кашкар жолу аркылуу жөнөп кетишкен. Кытайдагы машыгууга жалпысынан 7000 аскер катышат жана бул уюмдун алкагында өткөрүлгөн эң ири аскердик машыгуу болуп калары айтылган. Өкмөттө биометрикалык маалыматтарды топтоону баштоо талкууланат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда 25 августта биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев биометрикалык маалыматтарды топтоону баштоого даярдык боюнча кеңешме өткөрөт. Белгилүү болгондой 27 августта мамлекеттин биринчи жетекчилери биринчилерден болуп биометрикалык маалыматтарын тапшырышат. Андан кийин Кыргызстан калкынын биометрикалык маалыматтарын топтоо жараяны массалык түрдө жүргүзүлө баштайт. Ал келки жылдын августуна чейин созулат. Кабарланган. Ички иштер министрлиги авто жүрүш өткөрөт. 25 августтан 29 августка чейин боло турган авто жүрүш ички иштер министрлигинин кызматта туруп каза болгон кызматкерлерине арналат. Авто жүрүш Чүй жана Ысык Көл облусунун аймактарында өткөрүлөт. Иш чара 25 августта ички иштер министрлигинин даңк мемориалына гүл чамбар коюу менен башталат. Министрликтин маалымдоосуна караганда авто жүрүштүн максаты кызматын аткарып жатып каза болгон милиционерлерди эскерүү жана жаштарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо. Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленди. 24 августта Киевде расмий бийлик аскердик парад өткөрсө, Донецкте жикчилдер туткундардын парадын өткөрдү. Жүзгө чукул украин туткундары өтүп баратканда аларды көрүүгө чыккан адамдар фашисттер деп кыйкырып, жумуртка, бош бөтөлкө жана таштандыларды ыргытышты. Human Rights Watch уюмунун башчысынын орун басары Рэйчел Денвер туткундарды кемсинткен жана кордогон көрүнүштөр Женева конвенциясына каршы келерин билдирди. Киевдеги аскердик парадда президент Петр Порошенко болсо, Украина куралдуу күчтөрүн бекемдөө үчүн жакынкы 3 жылда 3 миллиард доллар сарптаарын билдирди. Сирияда туткундагы Америка журналисти бошотулду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияда туткундалган америкалык журналист Аль-Каида менен байланышы бар жоочулар тарабынан бошотулганын тастыктады. Питер Тео Кертис Катардын ортомчулугу астында бошотулган. Мындан бир нече күн мурун америкалык журналист Джейн Фоллинин мууздалганын жоочулар интернетке жарыялашкан эле. Британиянын АКШдагы элчиси Питер Вестмаккот журналисти мууздаган желдетти табуу үчүн үндү ажыратып билүүчү жаңы технология пайдаланылып жатканын билдирди. Ал Лондон акценти менен сүйлөгөнү аныкталган. Иран Израилдин учкучсуз учагын атып түшүргөнүн билдирди. Ирандын маалымдоосуна караганда 24 августта Израилдин учкучсуз учагы Ирандын Натанзадагы өзөктүк борборуна жакын жерде атып түшүрүлдү. Ал Ирандын борбордук бөлүгүндө жайгашкан өзөктүк объектиге жакынды барууга аракет жасаган. Израиль тараптан бул окуяга карата эч кандай реакция жасала элек. Натанзада уранды байытуучу центрофугалар жайгашкан. Иран анын өзөктүк программасы тынчтык максатта экенин билдирип келатат. Бирок Израиль Иран өзөктүк курал жасоого умтулууда деп анын бул багыттагы объекттердин бомбаларын кайталап келатат. Хамид Карзай Ооганстандын жаңы президенти 2 сентябрда кызматка киришерин билдирди. Ооганстандын президентинин билдирүүсүнө караганда, өкмөт 2 сентябрда жаңы президенттин ант берүү аземин өткөрүүгө даяр. Бул күн мурдатан эле дайындалган жана ал өзгөргөн эмес. Президент Хамид Карзайдын билдирүүсү президенттик шайлоодо ташталган бюллетендерди кайра саноо аякта элек мезгилде жасалды. Оогансандын шайлоо комиссиясы бюллетендердин 60%дан ашуун саналып бүткөнүн кабарлаган. Президенттикке талапкерлер Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөтүн түзүүгө макул. Абхазияда президенттик шайлоо өттү. Жикчил региондун бийликтеринин билдирүүсүнө караганда 24 августта өткөн мөөнөтүнөн мурунку президенттик шайлоого калктын 60%дан көбү катышты. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы бүгүн жарыяланышы күтүлүүдө. Нааразылык акциясынын айынан июнь айында кызматтан кеткен Александр Анквапнын ордуна 4 талапкер ат салышты. Алардын ичинен Рауль Хаджимба жана Аслан Бжаниянын мүмкүнчүлүгү жогору экени сурамжылоодо аныкталган. Бардык талапкерлер Орусия менен байланышты бекемдөөнү жакташууда, Грузия жана Европа биримдиги болсо шайлоону тааныбастыгын жарыялашкан.
Рахмат. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды сөзсүз биздин интернет сайтыбыздан да окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит kg. Ошондой эле орус тилинде рус чекит азаттык чекит kg сайты иштеп жатат. Ал эми сайтыбызды кол телефондон ачуу үчүн азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 10-15 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 37, Баткенде жана Таласта 36 градус, Оштодо жана Жалал Абадта 37, Ысык Көлдө 28, Нарында 32 градус болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. 36 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ички иштер министрлиги уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын атка минерлердин аттарын жарыялады. Ички иштер министрлиги уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ушул аттары тууралуу биз азыр Эленора Бейшенбек кызынын макаласынан угалы.
Ички иштер министри Абдулла Суранчиев 20га жакын адамдын ысымын жарыялады. Арасында Жогорку Кеңештеги арнамыз фракциясынан депутат Бакыт Жетигенов, Чүйдөгү жайыл районунун акими Турус Бекногоев, Ата Мекен Социал Демократтар, Республика партияларынан шайланган жергиликтүү кеңештин депутаттары бар.
Мына мэрди Ойнали Балкынбек, депутат от фракции Данакер, вот Абангелова, Кулбалиев Алмасбек, Карабулак Кеңештүү районунан, Жолгожу Калыбек, Арзубай Алтынбек. Сабыржанов, Каракул, Жалабаш облусу.
Атамекен.
Атпартия Атамекен.
Ан биз партиядан мүчө эмес, мандат алынган.
Жок, алынышым да. Мен Атамекен менен сыйлаган мандат алдым.
Айтыңыз, баарына
Добролиев Саламатович. Лично сам.
Милициянын маалыматына ылайык ат аталган айрым адамдар бир канча жолу соттолгон. Арасында адам өлтүрүү өңдүү оор айып тагылгандары дагы бар. Коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев аткаруу бийлигинде уюшма кылмыш топтун мүчөлөрү аралашкан фактылар бар экенин моюна алды. Өкмөт алардан тазаланат деп убада кылды.
Чара көрөбүз. Эми депутаттарга биз өзүңүз билесиздер, биз аткаруу бийлиги депутаттарга биз мамлекеттик кызматта тургандардын ар бирин карап чыгабыз дагы четтетүү боюнча чара көрөбүз.
Азаттык уюшма кылмыш топторго катыштыгы бар деп милициянын тизмесинде турган Жогорку Кеңештеги арнамыз фракциясынан депутат Бакыт Жетигенов менен байланышты. Депутат Кремтөбөлү Алмаз Бокушев менен чогуу кууганын, мамилеси бар экенин таңган жок, бирок министр Сурончиевдин аны караларга байланыштырганын айыптады.
Чогуу кууган тигилер менен карым катнаш эми болгондо анын анын баарына обязательно ОПГ болуш керекпи? Мен ал жерге кошкондо ал туура эмес да, мен эмнеге ОПГ болушум керек? Чогуу окуганбыз, чогуу өчүрүп койгонбуз, анан эми анын эмнеси бар экен? Эми обязательно ошо болуш болуш керек болуп атты. Бул жерде бир заказ болгон, мен билем аны. Каралы болот атты бул жерде. Мен каяктан чыгып атканын аны уже мен билем. Эмне себептен чыгып атканын билем. Мууга келгенде айтып берем аны.
Атамекен фракциясынын жыйынында кылмыш дүйнөсүндө Жэнго деген кайман ат менен таанымал Кадыр Досонов тууралуу сөз болду. Эл аралык издөөдө жүргөн Досоновдун быйыл жыл башында Оштоо менен шайлоонун так алдында күтүүсүздөн атайын кызматтын өкүлдөрүнүн коштоосунда пайда болушу, сот анын баш коргоо чарасын дароо тымызын карап үй камагына чыгарышы бир топ күдүгөй жараткан болчу. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мындай чечим чыгарган судьяга чара көрүүнү атайын кызматка тапшырды.
Жэнгени эмнеге алып келдиңер? Шайлоого катышуу үчүн алып келдиңер? Прессалар жазып атат го. Шаардын мэрин шайлоого келди деп. Биз дагы кылмыш дүйнөсүнүн кызматына муктаж болобузбу?
Жок, он был задержанный доставлен в соответствии с международным розыском.
Чара көрүшүңүздөр керек ушундай судьяларга. Ак Буранын боюнан 3 гектар жерди мыйзамсыз бирөөгө чечим чыгарып берди деп коюп, бир сот үстүнөн иш козголду. Анан ушул кишилер кыйналып кармап келген кылмышкерлерди үйүнө чыгарып жиберген судьяларды соттон да бошотуш керек. Мына азыр президентке биз кат жазабыз, ошол судьяны жумуштан бошотуш керек деп. Ташкентти чыгарып жиберген сот эмне болду? Билесиңерби? Эмне үчүн Жэнгени чыгарган сот судьяга эле мамиле кылбайт? Ташкентти мен актабайм, бирок ал коркунучтуу коом үчүн же Жэнгени коркунучтуу? Мындай кош стандарт жакшылык алып келбейт.
8-июнда жаза мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу бошогон Кремтөбөл Камчы Көлбаев боюнча дагы күйүштүү органдарына доомат айтылды. Көлбаевдин соту жүрүп жаткан чакта судьялар дагы, мамлекеттик айыптоочулар дагы анын кылмыш дүйнөсүнүн ана башы экенин тактабаганы маалым болду. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Марат Кулжаев буларды билдирди.
Көлбаевдин иши боюнча процесс башталганда эле Көлбаев көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Ошол үчүн мамлекеттик айыптоочу ага деле суроо бере албайт болчуну. Башында эле отказ берген. Досоновдун иши боюнча буга чейин эле иш каралып аткан ошол областта. Ушунда деле сот үй камакка чыгарганда биз абжалоо деткен жогорку сотко чейин.
Жыйында өкмөт 2 жылдан бери уюшма кылмыштыкка каршы күрөш боюнча концепциянын, күбөлөрдү коргоо жана тергөө иштерин жакшыртуу сыяктуу жоолор камтылган мыйзам долбоорлорду даярдап алып келбей жатканы айтылды. Бул иштерге 1 ай мөөнөт чектелди. Караларды актап жиберген же жеңил жаза берген судьяларды тизмектеп аларга чара көрүү тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын тышкы карызы расмий эсеп боюнча 3.5 миллиард доллардан ашты. Ал карыз кайдан жана качан алынган? Финансылык абалы оорлоштурган мамлекет үчүн мамлекеттик карызды тейлөө кандай жүрөдү? Тышкы карыздын абалы тууралуу Айданбек Акматулла айтып берет.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эле дүйнөлүк финансылык уюмдардан насыя ала баштаган. Акыркы кезде болсо Кытай насыясынын агымы кескин өсүүдө. Ал негизинен инфраструктуралык долбоорлорго жумшалууда. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча азыркы күндөргө карай Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 3.632 млрд долларга жетти. Анын ичинен 3.389 млрд доллар тышкы карыз, 243 млрд доллар ички карыз. Бирок мамлекеттин тышкы карызы бул суммадан көбүрөөк экени жөнөкөй эле санактан байкалып турат. Маселен, Кытайга карыздын көлөмү каржы министрлигинде 976 миллион доллар деп жазылган. Ачындыгында Кытайдын Кыргызстандын ири инфраструктуралык долбоорлоруна бөлгөн насыялары эле 1 миллиард 400 миллион долларга жакында барат. Тактап айтканда, түндүк-түштүк жаңы жолун куруу үчүн 400 миллион доллар, датка кемин электр зымын тартууга 389 миллион доллар, датка көмөкчү энергетикалык чордонуу үчүн 208 миллион доллар жана Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо үчүн 386 миллион доллар бөлүнгөн. Алардын жалпы суммасы 1 миллиард 300 83 миллион долларга жетүүдө. Башка өлкөлөрдүн насыялары боюнча да ушундай айырмачылыктар байкалат. Каржы министрлигинин тышкы карыз боюнча башкы адиси Данияр Рыскулов бул айырмачылыктарды каржы министрлиги келип түшкөн акчаны эсептөөсү менен байланыштырды. Кытайдан кийинки Кыргызстандын негизги насыя бөлүүчүлөрү Орусия, Жапония, Германия, Түркия. Жалпысынан Кыргызстандын эки тараптуу келишим менен алган насыяларынын көлөмү 1 миллиард 757 миллион долларга жеткен. Ал эми көп тараптуу эл аралык каржы уюмдарынан алган насыя 1 миллиард 578 миллион доллар болгон. Эл аралык каржы уюмдарынын ичинен эң ири кредитор Дүйнөлүк банк. Андан алган насыя 700 миллион долларга жакында барган. Экинчи орунда Азия өнүктүрүү банкы турат. Бул банктан алынган насыя 605 миллион долларга жеткени каржы министрлигинде белгиленген. Албетте, бул Кыргызстанга келип түшкөн насыялар. Булардан сырткары мамлекет дагы насыя алууну иштеп жатканы маалым. Маселен, Орусия бажы биримдигине кирүү үчүн Кыргызстанга 500 миллион доллар насыя бөлө турган болууда. Анан сырткары Москвадан жогорку нарындагы гестердин каскадына 800 миллион долларын тегерегинде насыя алуу макулдашылган. Бирок насыяны төлөө жагы бар. Бул Кыргызстандын бюджети үчүн оор түйшүктөрдү жаратып келатканы маалым. Акыркы жылдары Кыргызстан тышкы карыз үчүн жылына 15 миллиард сомдун тегерегинде каражат бөлүдү. Быйылкы жылдын жети айында 7 миллиард 278 миллион сом тышкы карыз төлөнгөн. Каржы министрлигинин адиси Данияр Рыскулов бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы улуттук коопсуздукка коркунуч туудура турган деңгээлден алыс дейт.
Мындай жагдай азыркы күндө жок. Себеби дегенде бизде билесиздер, жакында эле мыйзам кабыл алынган, ички дүн продукциядан 60% өтпөсүн дегенчи. Азырынча биздики даже 50% дагы жете элек, 47-48% тегерегинде.
Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров тышкы карыздын көлөмү улуттук коопсуздук үчүн коркунуч туудураарлык деңгээлге жете электигине кошулат. Бирок Кытайдан алган насыялар менен келишпестик чыкса, ал Кытай мыйзамдары менен чечилери чочулатууну жаратат дейт.
Кытайдын кредити өтө аз убакытка 20 жылга берилип атат. Жана 3%ке чейин берилип атат. Бул бир. Бул мындай чоң көлөмдөгү акчаларга өтө эле кичинекей сом. Биздин келечегибизге эң чоң коркунучту туудуруп атканы Кытай империясынан. Биз Кытайдын акчаларын алып атабыз. Өзүбүздүн керектерге жумшап ырт жыр боло турган болсо, биз Пекинде Кытайдын закондору менен чечебиз деп кол коюп бергенибизде болуп атат.
Акылбек Жапаровдун пикиринде тышкы насыя алууда башаламандык орун алууда. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бул тармакта да ирэттүү иш жүргүзүүгө үйрөнө албаганы өкүнүчтүү. Орусиянын жогорку нарында гестерге бөлө турган насыясынын так эсептелип бекитилбеши, анын акыркы кезде эки эсеге өсүп кетиши кумтөр синдромун жаратуу мүмкүнчүлүгү менен коркунучтуу деп белгилейт Акылбек Жапаров. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн 1 май райондук соту Кыргыз Алтынды Мурда башчысы Дилгер Жапаровдун ишин кароону улантат. Кытайдын аскердик полигонунда Шанхай кызматташ уюмуна кирген мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн тынчтык миссиясы 2014 аттуу аскердик машыгуусу башталды. Өкмөттө биометрикалык маалыматтарды топтоону баштоо талкууланат. Ички иштер министрлиги автожүрүш өткөрөт. Бүгүн башталып 29 августка чейин улана турган автожүрүш ички иштер министрлигинин кызматта туруп каза болгон кызматкерлерине арналат. Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленди. Кече Киевде расмий бийлик аскердик парад өткөрсө, Донецкиде жикчилдер туткундар парадын өткөрдү. Сирияда туткундагы Америка журналисти бошотулду. Иран Израилдин учкучсуз учагын атып түшүргөнүн билдирди. Абхазияда президенттик шайлоо өттү. Жикчил региондун бийликтеринин билдирүүсүнө караганда 24 август өткөн мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоого калктын 60%дан көбү катышты. Бул ушул саат карата акыркы жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти биз жана дин берүүсүнө берсек, акыркы 20 жылда Кыргызстанда диний саясат кандай жүрдү? Бүгүн мамлекет анын кандай натыйжасын көрүп жатат? Ушул суроолорго жооп издеген биз жана дин түрмөгүн диний маселелер боюнча эксперт Маметбек Мырзабаев жана кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев даярдаган эле чогуугалы.
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Дин менен илимдин мамилеси жөнүндө кеп кылмакчыбыз бүгүн. Илим диний догмаларга кандай карайт? Дин илими ишмердүүлүккө кандай карайт? Динсиз илим же болбосо илимсиз дин болушу мүмкүнбү? Деген суроолордун айланасында бүгүн талкуу болмокчу. Студияда мен Маметбек Мырзабаев. Бүгүн бул теманы биз Зайырбек Бактыбаев экөөбүз алып бармакчыбыз.
Саламатсыздарбы кадырмануу угармандар. Алгач дин менен илимдин айырмасына токтоло кетсек, эгер кыскача аныктама бере турган болсок, диндин негизин ишеним түзөт, башкача айтканда ыйык деп эсептелген абстрактуу нерселерге ишенүү бул дин болуп эсептелинет. Ал эми илим болсо кандайдыр бир проблеманы чечүү үчүн фактыларга таянган изденүү, изилдөө. Башкача айтканда, динде ишеним, ал эми илимде болсо изденүү, изилдөө басымдуулук кылат деп айтсак туура болчудай.
Менин оюмча, мисалы үчүн, тарыхта адам баласы динсиз илим түптөгөнгө көп эле жолу аракет кылган. Илимсиз дин ишенимине ээ болуп келген десек болот да. Диний ишенимди, диний баалуулуктарды, динзалардын коомдогу ордун чаңган илим түшүнүгү өзгөчө 19-20 кылымдарда аябай басымдуулук болгонун көрүүдөбүз да. Позитивизм, анын жыйынтыгы болгон дарвинизм теориясы, ошондой эле илимий атеизм деген терминдердин өзү эле динге каршы илимий кол салуу болгонун көрсөтүп турат. Башкача айтканда, дин деген нерсени бир коомдук жашоодон, элдин аң сезиминен алып салуу, өчүрүүгө бир аракет жүргөн.
Бирок ошол эле мезгилде ошо динчилдер да илимди чаңган, илимпоздорду куугунтуктаган, илимий иштерди жээрген учурлар дагы тарыхта көп эле болуп келбедиби? Орто кылымда азыркы өнүккөн делген Европадагы мамлекеттерде илимпоздордун куугунтукталгандыгын билебиз. Алыс барбай эле азыркы учурда алыссак деле акылга ишенбек эле акыл адаштырат, акыл шайтандын досу деген мындай дин адамдары көбөйүп атат да, мындай көрүп атабыз.
Өзгөчө акыркы мезгилде да ушул акыл жолдон адаштырат деген бир пикир аябагандай жайылып жаткандай сезилет да
Кыргызстанда.
Буга окшогон мисалдар аябагандай көп. Бирок эң кызыгы ошол орто кылымда илимпоздорду өрттөгөн христиан мамлекеттери азыр дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн илимий изилдөөлөр боюнча алдыга чыккан бир мамлекеттер болуп эсептелип калып атат да. Ал эми өз убагында, мисалы үчүн, илимий изилдөөлөргө башат болгон математика, астрономия, филология, тарых сыяктуу илимдерди түптөгөн дүйнөгө үлгү болгон мусулман мамлекеттер азыр хаос, зулум жана илимсиздик өкүм сүрүүдө бул мамлекеттерде. Мисалы, дүйнөнүн эң мыкты делген 100 университетине мусулман мамлекеттериндеги окуу жайлар кире албай келет азыркыга чейин.
Европанын орто кылымда түшкөн абалына азыр мусулман мамлекеттери дуушар болуп атканын, ал эми ошол мезгилдеги Европанын кебетесин азыр мусулман мамлекеттери кийип калды деп айтсак болобу?
Мага да ошондой сезилет. Мисалы, орто кылымда христиан мамлекеттери илим менен чатакташып келсе,
карама каршы кылып коюп келсе,
азыркы учурда мусулмандар ошол эле абалга дуушар болууда да. Илим менен диндин карама каршылыгы жакшылыктарга алып келген эмес буга чейин. Эми бул айтылгандар эмнени көрсөтүүдө? Албетте, дин илимий изилдөөлөр менен коштолгон учурда гана өнүгүүнүн локомотиви боло алат. Илимди, акылды жана логиканы чаңган динчил адамдан коркунуч эч нерсе болбойт да. Тактыкты тааныбаган, илимий фактыларды таанган динчилге бир нерсени түшүндүрүү мүмкүнбү өзү? Албетте, мүмкүн эмес. Ошондой эле кудайдан коркпогон, диний баалуулуктарга ээ эмес илимпоз да ошончолук коркунучтуу деп ойлойм. Мисалы, орусчада бир сөз бар да, мисалы үчүн, умный человек и разумный человек деген айырмасын айтышат да көбүнчө. Мисалы үчүн, ошол умный, акылдуу адам акылдуу болушу мүмкүн, бирок адептүү, динчил, ыймандуу болбошу мүмкүн да. Ал эми разумный деген сөз, мисалы, ошол ар нерсенин чегин билген, акылын туура жолго колдонгон адамдар ошол көбүнөсө ошондой болот да. Кача кайсыл адамдар, мисалы үчүн, дин менен ошол илимди айкалыштыра алган болсо, ошолор динге ишенген, жок дегендей элдин диний баалуулуктарын сыйлаган илимпоз азыркы учурда көбөйүп жаткан зыяндуу нерсени ойлоп таппак эмес да.
Ислам дининде илим билимге ой жүгүртүүгө жасалган чакырыктарга карабастан, мусулмандар илимден алыстап, билимсиздиктин туткунунда калышканын кандай түшүнүүгө болот? Эмне үчүн узак мезгилден бери айрым мусулмандарда илим билимге болгон тескери тенденция жүрүп келе жатат? Бул да бир өзүнчө ойлоно турган, сөз боло турган, талкуулана турган темалардын бир өзөгүн түзөт го.
Өзү Курани Каримди карай турган болсок, мисалы үчүн, 275 жерде Куранда ойлонбойсуңарбы, акыл жүргүзбөйсүңөрбү деген сөздөрдү, суроолорду берет да. 200 жерде ойлонуу, ой жүгүртүү буйрук катары кылынат, буйрук катары айтылат. Ал эми 12 аятта изилдеп сабак алуу, изденүү жөнүндө айтылат. Ал эми 670 жерде илимге чакырык жасалат Куранда. Бул эмнени көрсөтөт? Бул бизде Куранда, исламда болушунча илимге чакырык жасалат.
Анда эмнеге мусулмандар ушул Курандын негизги маалыматтарынан кабарсыз болуп атабы, кандай?
Албетте, себеби биз дагы эле ислам деген эмне, Куран деген эмне, Курандын, исламдын негизги принциптери эмне экендигин түшүнө албай жатабыз да. Биз ойлоп атабыз, мисалы үчүн, ислам десе эле, дин десе эле бул жалгыз эле намаз окуу, орозо тутуу депчи. Бул адам баласынын бул дүйнөдө жана аркы дүйнөдө жашоосун жөнгө салуучу, жакшылыктарга жеткирүүчү нерсе. Бул адамдарды тынчтыкка үндөгөн нерсе да. Азыркы мезгилде мындай бир пикир жайылып атат коомдочу. Бул дүйнө убактылуу дүйнө, аркы дүйнөгө камданыш керек. Бирок бул дүйнөдө адам катары жашашыбыз керек да биз. Татыктуу жашашыбыз керек. Бул дүйнөнү жакшы жашай ала турган болсоң, өмүрүңдү жакшы өткөрсөң гана аркы дүйнөгө барганда жакшы жыйынтыкка жетип атат. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн Иракта азыркы болуп жаткан нерселердин баардыгы ошо илимсиздиктен болуп атпайбы? Ошон үчүн бул илим менен динди айкалыштыра билүү керек да. Мисалы батыштагы Оксфорд сыяктуу алдыңкы университеттер, азыркы дүйнөсүндө эң алдыңкы университеттер алгачкы мезгилдерде диний окуу жай катары ачылган да. Буну унутуп калып жатабыз. Теологиялык билим менен кошо табигый илимдер да ошол мезгилде окутулуп аябай өнүккөн да. Убакыттын өтүшү менен эң сапатуу университеттерге айланган ошол христиан окуу жайлары. Ислам дүйнөсүндө деле ошондой болгон да. Мисалы ислам дүйнөсүндө медреселерде дин менен катар табигый илимдер да окутулган. Медреселер Ибн Сина, Рази, Кинди, Бируни сыяктуу илимпоздорду тарбиялап чыгарган да. Жөндөн жөн эле булар мисалы үчүн ислам дүйнөсүндө медицина, астрономия, физика, математика, тарых, география сыяктуу илимдердин калыптанып калган жок да, бул жөндөн жөн болгон жок да. Ошол медреселерде окутулган ушул илимдер.
Ушул орто кылымда ушул мусулман астрономиясы аябай өнүккөн деп мындай мактаныч катары айтылып келе жатат да. Бирок бүгүнкү күндө 21-чи кылымда айт күндөрүн аныкташ үчүн дагы деле болсо айдын чыгышын караш керек деген канчалык туура? Анткени орозо айтты белгилөөдө айды караш керек деген аргументтерден улам Кыргызстанда будуң чаң түшүп эле жатып калдык. Анын айынан ушу Кыргызстандагы мусулмандардын ынтымагына дагы керек болсо мындай чок түшкөндөй болуп, эки жаат болуп бирин бири айыптаган адамдар, топтор болгондой болду да.
Бул маселе акыркы баягы айт майрамынын айланасында аябай кандай талаш тартыш пайда кылды да.
Бул ушул быйыл эле эмес, балким кийинки жылы деле кайталанып калышы мүмкүн.
Албетте, мисалы үчүн жакында Курбан айт келе жатат, бул маселе баары көтөрүлөт да. Айдын көрүнүшүн аныктоодо илимий методдорду колдонбогонубуздан болуп жатат деп ойлойм мен бул талаш тартыштар. Ислам тарыхын алып карай турган болсок, мисалы намаз убакыттарын жана айт күндөрүн аныктап берип турган бул илмул миқат деген бир илим болгон да. Бул илимий дисциплина болгон. Убакытты жана жерди аныктайт да. Мисалы үчүн убакыт. Бул илим менен алек болгон кишиге мийкаати деп айтылган да. Астроном деген катары эле ошол убакытты тактап берип турган киши. Ал эми бул иш жүргүзүлгөн жер мувакит хана деп айтылган да. Эми ошол мувакит ханада астрономдор, математикада отуруп ошол күндүн чыгышын, айдын чыгышын эсептеп календарь түзүп берип турган мусулмандаргачы. Көрүп атасыңарбы? Бул эмнени көрсөтөт? Бул өз убагында биз булар менен алек болгонбуз. Негизги маселе биз эмне үчүн бул нерселерди азыр таштап жатабыз?
Эмнеге азыр мусулмандар мындай ийгиликтерге жетише албай жатышат деген суроо өзүнөн өзү туулат. Жаңы ийгиликтерди жаратмак тургай мурдагы жетишкендиктерди чанып танып аларды жокко чыгарган жамааттарды дагы адамдарды дагы бүгүн кездештирип атабыз. Бул деген ушул мусулман коомчулугунун ички бир чоң бир кризиске кабылгандыгынын белгиси го.
Өзү негизи эле илимди чаңган, жаңылыктарды жээрген, өзүнүн дин түшүнүгүнө жакшынып алган мусулман муун пайда болду да акыркы мезгилдерде. Илим менен дин бири бирин толуктаган маалымат булактары экенин унутуп бара жатабыз. Экөө бирин бири толуктап турган нерселер булар. Азыркы учуру маалыматтын учуру да. Мисалы үчүн ар бир маалымат кымбат азыр бизге. Ал эми туура маалыматты табуунун жолу бул илим. Кандайдыр бир суроону, кандайдыр бир проблеманы чечүүдө илимий жол деген нерсени биз унутуп коюп атабыз. Бир нерсенин, бир проблеманын илимий жол аркылуу чечилүүсү ал проблеманын туура чечилгендигин көрсөтөт. Же болбосо туура чечилүүгө алып барат. Мисалы үчүн азыр биз ойлоп атабыз, мисалы үчүн динчилдиктин өсүүсү бизди жакшылыкка алып барат депчи. Ал эми илим менен коштолбогон динчилдиктин өсүүсү аябай кандай коркунучтуу нерсе да. Илимий жол менен иштелип чыккан маалымат гана бир ишенимдүү маалымат болуп эсептелинет да. Эгер сиз илимге эшигиңизди жаап алсаңыз, анда маалыматка эшигиңизди жапкан болуп эсептелесиз да. Маалыматка жаап, мисалы үчүн сизге бир сиз азыр бир радикалдарга, бир фундаменталисттерге баягы баардык жака эшигин жапкан, эч нерсени көрбөгөн ортоңку кылымдагы менталитет менен жүргөндөргө илимди түшүндүрө албайсыз да.
Орто кылымдагы маалыматтарды гана мындай баалуулук деп санап алгандар да.
Албетте. Илим бул илимсиз болбойт. Ошон үчүн дин илимдер дагы, жөнөкөй табигый илимдер дагы өркүндөп өсүш керек да Кыргызстанда. Дин тескерисинче илим менен бирикке эле өнүгүүгө гана себеп болот. Өнүгүүгө алып барат бизди.
Дин менен илимдин алакасы дин менен илимдин карама каршылыгы бул бүтпөй турган тема. Бул балким адамзат коом өнүккөндөн бери талкууланып келе жаткан негизги өзөктүү маселелердин бири деп айтсак дагы жаңылышпаган болор элек. Андыктан бул темага биз дагы кийинки берүүлөрүбүздө сөзсүз кайрылабыз деген ойдомун.
Диний маселелер боюнча эксперт Маметбек Мырзабаев жана кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев даярдаган биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Эгерде бул түрмөктү дагы кененирээк угам десеңиз, анда сөзсүз интернет барабызга башпаалыңыз биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Ошентип таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты, бирок биздин толкунда болуңуздар. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмантаңыздар менен 25-август дүйшөмбү Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Өзбекстан президенти Ислам Каримовтун Кытайдагы сапарына арналган бир жана дүйнө талкуусун уга аласыздар. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Өзбекстан жана Кытай президенттери Бейжиндеги жолугушууларда эки өлкө ортосундагы өнөктөштүктүн 5 жылдык программасын жактырышты. Ислам Каримов менен Си Цзиньпин ошондой эле Кытай Борбор Азия газ куурунун 4-түнчү линиясын жаткыруу, Кытай Кыргызстан жана Өзбекстанды байланыштырган темир жолду курууга артыкчылык берилет деп макулдашты. Ислам Каримов Кытайда 19-20 август күндөрү болду. Биз жана дүйнө талкуубуздун кезектеги чыгарылышы Өзбекстан президентинин Кытайдагы сапарына арналган талкууну Амирбек Азамуулу алып барды.
19-20 август күндөрү президент Ислам Каримов Кытайда 2 күндүк сапарда болду. Кытай президенти Си Цзиньпин менен өз ара кызматташууну өнүктүрүүнүн 5 жылдык планына кол койду. Ошондой эле технологиялык жана экономикалык кызматташууну тездетүү, энергетика, жаңы технология, банк жана финансы тармактарындагы кызматташууну өнүктүрүү максатында 6 миллиард доллардан чоң өлчөмдөгү 22 келишимге кол коюлду. Каримов жана Цзиньпин Борбор Азияны Кытай менен туташтырган газ куурунун курулушун ылдамдатуу зарыл деп табышты. Өзбекстандын президентинин Бейжиңге жасаган визитинин мааниси тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири сөз кылабыз. Ага экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акиниев, окумуштуу философ Эмил Каниметов жана өзбек журналисти Сухрат Бабажан катышат. Талкууну Прага студиясынан Амирбек Азамуулу жүргүзөт. 2013 жылы Си Цзиньпин Өзбекстанга сапарга келгенде 15 миллиард долларлык келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан Каримовдун визити Кытай өкмөттүк Синхуа агенттиги жазгандай, эки өлкөнүн мамилесин дагы 5 жылга сементтеди. Сементтей бекем кызматташтыкка Кытай тарап көп муктажбы же Ислам Каримовпу? Эмил Каниметов, сөздү сиз баштасаңыз.
Кытай менен экономикалык жактан кызматташууну андан ары өнүктүрүү Өзбекстан кызыктар болуп турган учур. Башка Кыргызстан же Тажикстан же Казакстанды Россияга экономикалык жактан тыгыз байланышып, саясий жактан да алардын кучагынан чыга албай турса, Каримовдагы Өзбекстан бийлик жетекчилери да 20 жыл бою ушул багытта көз карансыздыкты камсыз деген саясатты жүргүзүп келатат. Мындай экономикалык алакалаштык менен ошол өздөрүнүн позициясын андан ары бекемдөөгө мүмкүнчүлүк алат десек болот.
Жумакадыр Акиниев, тай тарап көп муктажбы бүгүн Борбор Азияга, анын ичинде Өзбекстанга, же Ислам Каримов көбүрөөк муктажбы Кытайдын инвестициясына?
Эми мен ойлойм, бул жерде эки тарап бири бирине муктаж. Себеби Кытайга мындайча айтканда Өзбекстандын ресурстары керек, жанагы газ ресурсардан көп деңгээлде бар, нефть ресурсары бар. Өзбекстандан Кытайга жанагы газопровод өткөрүшүгө кол коюлуп атат. Кытай товарлары ал албетте Өзбекстанга керек. Мындайча айтканда өзбек мамлекеттин Кытай менен түздөн-түз чек арасы болгондуктан мына бүгүнкүгө чейин көбүнчө товарларды Өзбекстан ошо биз аркалуу алып аткан да, эми мынау анча мынча мына 2010 жылдын ичинде чек аралар жабылганга байланыштуу товарлардын көлөмү азая баштады. Ошонусуна карабай, баары бир көп товарлар ошо Кара суу базарынан ошо Өзбекстан жака барат. Эми мындай салыштырмалуу айтсак, Кыргызстанга официалдуу статистика менен жанагы 800-900 миллион долларга Кытайдан товар келгени менен жанагы көмүскө статистика боюнча Кытай ошо 10 миллиард долларга чейин ошо Кыргызстан аркылуу товарларын алып келип ошо башка мамлекеттерге сатчу, бажы биримдик иштегенге чейин. Ошонун ичинен эми 40% ошо Өзбекстан жака кетчү да. Мындайча айтканда, мына биз Кытай менен Өзбекстан ортосунда көпүрө катары ошо товарларды өткөзүп жатканбыз. Анан эми жанагы айтылып кеткен көлөмдөр 15 миллиард доллар, булардан чоң көлөм. Баягы Си Цзиньпин мырза келип Орто Азия мамлекеттерди официалдуу визит менен келип аралаганда кол коюлган. Карим барганда дагы 6 миллиард доллардын тегерегинде кол коюлуптур. Эми биздин мамлекетти алганда, биздин деле мамлекет мына акыркы эле 2 жылдын ичинде ушу 2 миллиардка жакын инвестицияга кол коюлду. Ошо жанагы түштүк түндүк автожол, Бишкек Торгарт, андан тышкары Бишкек реструктуризациялоого, анан дагы бир долбоор ал ишке ашырылбай жатат, жанагы Кытай Кыргызстан Өзбекстан деген темир жол. Мындайча айтканда, эми инвестициянын көлөмү чоң, но негизинен мен ойлойм, керек болсо бул инвестициянын көлөмү Кытай менен Өзбекстандын ортосунда дагы бир топ нерсеге көп болушу мүмкүн да келечекте.
Рахмат. Эми сөздү Шохрат Бабажанга берсем, өз ара кызматташууга да бүгүн Өзбекстанды айтса болот. Мисалы чоң стратегиялык оюнчулар Россия, Америка менен бир аз мамилеси болуп турганда, Кытай менен кызматташууга биринчи кезекте Ислам Каримов өзү кызыктардай да. Сиздин пикириңиз кандай?
Бул жерде Кытай Американын ордуна аладымы деген сабалда бир аз арттырыш бар да, абарттырыш бар, борттырыш бар. Her kimin özünün oranı var bu oyunculukta ve bu oyunda İslam Kerimov biraz Moskva'dan, Kremlin'den özünü uzaklaştırdı. Ve uzaklaştırışını paralelinde azgına Amerika ile yakınlaştı. Lekin ungeyem etti ki seni bazenli bir yerine unutmayman deyip Kıtay'a barıp geldi. Bu yerde öte ihtiyatkar, öte bir oyun bulturttu İslam Kerimov'dan. Ve bu neyse İslam Kerimov'un Kıtay'dan investisyon alıp gelişi Özbekistan'da bir kataklizmalar yaratmaydı. Bir kette bir özgürlük olmaydı. Yani şu Özbekistan, şu Kerimov. Bunda bir kette bir de sürpriz kütülmüydü hiç kim. Yani. Keyin, ikinciden bu Özbekistan Burban Asya'nın ortasında calaşkan. Siz bayağı ettiniz ki Kıtay'a köp gerek mi bu neyse? Ya ki Özbekistan gelmedi. Kıtay'a köprak gerek. Eğer Vayeni Tilbilay Tiradigen olsa, eğer bir yerin ortası alınsa Ermeni hemmesi aldı dedi gepti. Bu 15 milyar dolarlık 31 dokument esasında keledigen investisiye proyektleri belki Trayanski at buluşu mümkün. Yani kirp keledi, bilmemiz mi kirp gelişini ve Bolbar Asya'nı, Merkezi Asya'nın ortasında Kıtay oturttu. Yani yan başlarına alış kıymaz da bu orta alıngandaki oşan için biz bunge ciddi kararışımız gerek. Yani ben size aytmakçı ben ki, bu yerde Amerika'nın ordunu Kıtay aldı degen gem bunca doğrumez. Amerika bilen bir siyasi, Amerika'nın siyasi ordu var ve bu ordunu Kıtay toldurup bilmiydi. Kıtay ne siyasi, politik taraftan, ne vayeni taraftan Özbekistan'a yardım bere almaydı. Lekin biz Ukrayna misalda köptürtmüz, Amerika yardım beredi ve Özbekistan biledi bunu. Özbekistan, Ukrayna meselesi de Ukrayna taraftan. Ve şu manada bu yerde Özbekistan, Amerika bilenen siyasi vayeli dostluğunu saklap durdu ve şu orunda Kıtay bilenen uşap durdu. Bir de balanslarını kıl yaptı. İslam Kerimov eski bir komünist avya zavattı, sıklatçı bugün, sıklatçı, Sovet sıklatçısı yaşayan bir miydi? Bir yesi apkemi diyem de bir oturgen bir fonksiyonier. Şu manada buna bir ciddi bir nebedeb karamazlık gerek bir oyun buldum.
Да, бул жерде Шухрат мырза ишара кылып аткан бул орусиялык эксперттердин биринчи кезекте Москвада чыкчу независимая газетага басылган аналитикалык макалада Өзбекстан үчүн Кытай болочокто бүгүн бош калган АКШнын ордун ээлейт, себеби Өзбекстандын саясий экономикалык өнөктөштүгүнө айланып баратат деп жазган эле да. Анан белгилей кетейин, башка орусиялык гесттер Каримовдун визитине анча деле көп көңүл бурушкан жок. Мына ушул пикирге, Шухраттын пикирине эмне дейт элеңиздер? Эмил мырза, сизден баштасак, сиз.
Менимче, бул өзбек экспертинин айтканы чындыкка жакын. Себеби Америка Кошмо Штаттары Орто Азияда өзүнүн идеологиялык, саясий жана согуштук жактан эгерде Афганистандан кеткенден кийин анын куралдарын Өзбекстан армиясына бериши дагы мүмкүн деген ар кандай божомолдор бар, өзүнүн таасирин жоготушу мүмкүн эмес. Ошону менен бирге эле бул Кытайдын экономикалык кызматташуу аркылуу ошол жанагы 500-600 миллиард доллар дегендин ичинен 502 миллиарды бул ар кандай долларлор менен келет. Анын ичинен 800 миллиард
эмес, 800 миллион доллар жөнүндө
800 миллион. Өзбекстандагы мамлекеттик түзүлүш жана бийлик системасы мурдагы советтик азыркы кытайлык системага жакын, экономикалык жактан өзүнүн кызыкчылыгын алдырбай бекем коргоп өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түзүп турат. Ошондуктан өзбек бийлигинин багыты, жүргүзгөн саясаты, кылган аракеттери туура деп баалоого болот. Бирок эртедир кечтир сөзсүз мындай демократиялык реформалар жүрүшү керек. Мындай Өзбекстан келечекте экономикалык өнүгүүшү Кытай мамлекети менен бирдикте тыгыз кызматташтоо аркылуу көтөрүлүүгө мүмкүнчүлүк болсо, анда сөзсүз жанагы Кытай Кыргызстан Өзбекстан деген темир жол долбоору ишке ашырылышы талап кылынат. Бирок ушул долбоордун бизге канчалык кереги бар? Кытай мамлекети менен өзбек тарап 2012-13 жылдары болгон келишим боюнча азыр Ангрен Пап ушу темир жолдун 124 километрде өзбектер бүтүрмөк, азыр 60 километри бүтүп калды деген маалымат. Бул Кытайдын биздин казак кыргыздын канына сиңген да, ушул Кытайга каршы бир абдан инстинкт болуп катылган. Өзбекстан бизге караганда менимче коопсузураак абалда, өзүнүн этникалык жактан ушул Кытайдын жумушчулары келеби бул жерде элди басып кетет деген бизде кооптонуу болсо, алар кызматташууну экономикалык багытка оодарганга шарт бар. Келечекте ушул багытта ушул ШОС Шанхай кызматташуу уюму аркылуу өнүгүүгө азыр Пекинде убадалашып келди өзбек бийлигинин жетекчиси. Ушул Шанхай кызматташтык уюмунун банкы түзүлүбү, буга Орусия мурда каршы болуп келсе, ушул Украинадагы абалдан кийин азыр 11 сентябрда Душанбеде өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде ушул маселе чечилеби, азыркы кезде көпчүлүктү кызыктырып турган бир теманын бири десек болот.
Жумакадыр акине, сизде кошумчаңыз барбы ушул маселе боюнча?
Бүгүн ошо Борбор Азия үчүн чоң күрөш болуп атат. Ошо Кошмо Штат Америка, Россия, ошонун ичинде эле Кытай мамлекети. Жанагы саясий оюндардын арасында сөзсүз түрүндө экономикалык кызыкчылар болушу мүмкүн. Келечекте Өзбекстан баягы ОДКБнын мүчөсү болгондон кийин өзүнчө туруп, өзүнчө ошо Кытай менен кичине мамилесин башкача жасайлы деген ою болушу мүмкүн. Жанагы ошо бүгүнкү Исламабад Бугенишин Кытайга барган визити дагы коюлган келишимдер дем эле ошону далилдейт да.
Шухрат Бабажан,
Өзбекстандын ичинде Кытай келип бизди басып кетеди деген бир кооп жок. Карапайым фукаранын ортосунда мындай кооп жок. Баарыбир биздин аталарыбыз айтып кеткен, Баймырза Хайит айтканки, бу Марказий Осиё Кытай менен Орусиянын ортосунда талаш болот деген ар дайым. Ва ikkisi ortasında turamız degen. Ve biz ihtiyat buluşumuz gerek, karap duruşumuz gerek. Biz de Rusya'ya bilene dostluğumuz saklansın, Kıtay bilene dostluğumuz saklansın. Lekin özümüzde, müstakillikimizde, egemenliğimizde, devletçilikimizde bay verip koymayalım. Ekspansiyaya yol koymasız gerek. Yani bu derse de ihtiyat buluş gerek degen fikirini aytamın.
Rahmat, Şuhrat Babacan.
Egemenlik günü elge kayrılınız.
Дорогие товарищи.
Gözü yok, siz.
Men mi?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык халк, Ала тоосу асман
угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президенттей мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Биз жана дүйнө талкуусунун 2-чи бөлүгүн сунуш кылабыз. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун Кытайдагы сапарына арналган талкууга экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акинеев, окумуштуу философ Эмил Канаметов жана өзбек журналисти Шухрат Бабажан катышты, алып барган Амирбек Азам уулу.
Сөздү улантсак, Ислам Каримов менен чогуу Бээжинде Өзбекстандын биринчи вице-премьер-министри Рустам Азимов да болду. Аны 19 августта Кытай Компартиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү Мен Цзян Чу кабыл алды. Мен Цзян Чу өзбек тарапты капитал салуу үчүн ачык айкын эркин инвестициялык жагдайды түзүүгө чакырды. Себеби орусиялык, түштүк кореялык, германиялык жана башка чет өлкөлүк компанияларды өзбек өкмөтү түрдүү механизмдер аркылуу ишмердүүлүгүн чектеп жатканын айтып көп эле даттанганы маалым. Өзбекстан Кытай компаниялары үчүн инвестициялык климатты жакшыртканга даярбы? Бул суроо экономист Илимпоз Жумакадыр Акинеевке.
Башында айтып кетсекпи, 22 долбоору кол койду, көлөмү ошо 5 миллиард доллардан ары деп. Бул эмнени далилдейт? Бул эң негизги биринчи орунда экономикалык кызыкчылык. Биз унутпаш керекпиз. Кытай бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча 2-чи орундагы турган мамлекет, Кошмо Штаттар Америка 1-чи орунда, экономикасы Россия экономикасына салыштырмалуу 4 эсе 5 эсе көлөмү чоң. Келечекте эми Кытай ошо Кошмо Штат Американы экономика жагынан кууп жетип ашып дүйнө жүзү боюнча биринчи орунду ээлөө. Бул жагынан Кытайдын баардык жагынан мүмкүнчүлүгү бар. Элдин саны 1.5 миллиарддан ашык, жыл сайын экономикасы ошо 10% ашык ички дүн продукциясы өсүп атат.
Акыркы жылдары 8.5% түшүп кетти. Учурда Өзбекстандын Тажикстан, Кыргызстан, Түркмөнстан менен мамилеси ырааттуу өнүгүүдө. Эки тарап экономикалык жактан жигердүү кызматташууда деп айтып болбойт, аны сиздер да белгилей кеттиңиздер окшойт. Ал эми Бээжиндеги сүйлөшүүдө Синхуа агенттигинин маалымдашынча Каримов Ташкент Улуу Жибек жол экономикалык долбоорун жүзөгө ашырууга, региондогу тынчтыкты, стабилдүүлүктү бекемдөөгө, регионду өнүктүрүүгө активдүү катышат деп сөз берген. Эгер Өзбекстан коңшулары менен жакшы мамиледе болбой турса, региондун өнүгүшүнө кантип салым кошот? Жумакадыр Акенеев, сиз айтсаңыз.
Чындап айтканда, ошо Өзбекстан мамлекет менен ошо коңшу Борбор Азия мамлекеттердин байланышы сөз түрүндө жанагындай Кытай менен байланышына таасирин көргөзөт. Чоң мамлекеттер менен байланыштар бул жакшы негизде, бирок коңшу мамлекеттер ошо өзүнчө Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Таджикистан, мүмкүнчүлүк болсо ошо Туркмения тарыхыда бир илгертен бери бири бири менен байланышып жаткан мамлекеттер ушул өздөрү менен бири бири байланыштарды бекемдеп колдон келишинче бири бирине жардам берип абдан чоң пайда көрөт элек. Негизги жанагындай бир чоң мамлекет менен байланыш түзүп алып, а берки коңшу мамлекеттерге көңүл бурбат. Бул келечекте башында жакшы башталып келе жаткан жанагы Борбор Азия өзүнчө деңиз сүзүлгөн тилекке каршы ар күндү шарт менен ал иштебей калды. Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттер өзүнчө илгертен бери чогуу иштеп келе жаткандын баардыгын эске алып ушуну бекемдесе бул абдан чоң пайда келмек да.
Рахмат, Жумакадыр Акинеев. Шухрат, сиз айтсаңыз да мен жана алдыңкы суроого да толук жообу албай калдым. Өзбекстан Кытай компаниялары үчүн инвестициялык климатты жакшыртканга даярбы? Ошондой эле коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртууга азыр даярбы?
Өзбекстандын тарыхы бар. Бу инвесторлор менен иштеш тарыхы бар. 25 жылдык тарыхы бар. Мына бу тарыхта жана көп мартаб Өзбекстан инвестициялык климатты жакшылыгы деп алдын вада берген, кийин вадасын бажармаган. Ахырында мал мүлкүн тартып алган, сотлашкан. Ошон үчүн бу жерде мисалан официалдык Ташкент Кытайга жакшы кылып коёбан сенге дегенини эч кандай баасы жок. Бу айтып турган бир кеп. Ва бу нерсе Өзбекстанда демократик система болбогонлугу, независимый суд системасы болбогонлугу үчүн бу нерсени амалга ашышы ишенбейм да. Инчи бу тарих боюнча шундай кеп турган бир вывод, куласа шунака.
Рахмат.
Бәлкім алып қойса, алып қояр да, Қытай мәселен.
Рахмат, Шухрат Бабаджан. Емел, сізге сөз. Емел Ханиметов.
Енді бұл жерде әділеттілік үшін айтқым керек. Қытайда дағы демократия болып кеткен жер жоқ, ал жерде дағы сол Өзбекстандағы да ілі ғату диктатура системасында экономикасын өнектіруге мүмкіншілігі алшыта. И Қытай өнегі ата тұқымыш болады, дүниенің барын басқарат алдыға шығады деген менімше бір апыртылған сөздердің бірі. Илім менен технологияның бұрғы ғазырқа шейін Америкада, Японияда, шубат шөлкілерінде қалуда, мұндай уақытылу механикалық түрді өтіштің да шегі болады. Бірок, жаңағы пікір абдан тура айтылды, шул қырғыз, өзбек, қазақ, мұл өзбек көлігінің сөзін біз түшіні атауыз 90%. Ал емі Қытайдың бір провинциясы мен екінші провинциясы үшін бөйт, ал жерде шындай күшті бейлеп қырмап тұрады. Емі үшін біз шындай тілі-ділі бір елдер, қазақ, өзбек, Азербайджан, шул Россиядағы көптеген елдер мұндай бірігіп, экономикалық жақтан, саяси жақтан, мадани жақтан адан арвенік күнгі аракет қылғайыз. Кеп ұшанды, демократиялық идея бұл ұлу идея. Шол идея ақыры жүріп бұл Россияның Қытайды мамлекеттік түзілішінде орын алавы, шында елдерге өзін идентификациялап, еркін түрде өнік күнгі мүмкіншілік біреуізде экономикаға вайланып, андан ары ушул шос аркылуу мамлекеттик экономикалык кызматташ аркылуу ушул мүмкүнчүлүктөр жокко чыгарылабы. Бул абдан терең маселе. Менинче ушул батыштын цивилизациясынын Америка Кошмо Штаттарынын ушул багытта аракет кыла турган кеңири бир таласы бар. Себеби ушул элдердин жүрөгүндө күйүп тургандагы улуу нерсе ушул бир туугандыкка ынтымактыкта өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алуу. Ушул борбордук Азия экономикалық қызматташуысы 90 жылдарда ішкі ашпай қалышын себебі дағы ошол. Украина сияқты өле Қазақстанға да мүмкіншілік берілген жоқ. Өзбекстан ошондон шығып, өзінші өнегіге мүмкіншілік алған қаракет қылды. Бірок жиынол сеге чейін қиқырып шықпады. Мысалы, Чкаловтағы авиазавод емін үшін құрылған шыл Өзбекстанға. Емін үшін ал жерлі самолеттер шығады деп, аны да ақырындап жауап қойышты. Шу технологиялық жақтан Өзбекстан менімше Қытай емес, шу Япония сияқты моделге аракет қылышы. Біз Қырғызстандың бейліге, Қырғыз елі шол ұнытпашуыз керек. Өзбекстанда дағы, жаңағы сынчы бізден мұрдағы елші айтқандай, жарымы Қырғыз қазақ екенін. Шол Қытайға коридорды беріп, қызматташуыны берілерімізге пайдалып келе тұрған экономикалық жақтан жоғарғы деңгейге көтерушіміз керек. Шол өзбектесі тішін құшыратқан көп тәуіздің арамызда дағы адамдар. Бірок ақыры жүріп, шол түйе бірігет деген сөзді ұмытпай, андан ары алысты көріп біліп, мамлекеттік саясатты дағы ошол бағытқа бұрсақ түгі тұра болады деп ойлаймын.
Рахмат, Емел Ханиметов. Емел Ханиметов жана сынчы деп айтып кеткені марқұм Қырғызстандың мұрдақы Өзбекстандағы елшісі Салижан Жигитов. Еле, Шухрат Бабаджан.
Біз көрсем енді әлбетте. Ең яхшысы болар еді, мана шу Мәркәзі Азия, Борбор Азия дейміз, Түркістанды бірлескені яхшы болар еді ағалар. Чүнкі бізден аталарымыз айтып кеткен, Мұстафа Чоқай айтып кеткен бұл гепті, Баймырза Хайет айтып кеткен, Вәлі Қайым Хаматан айтып кеткен, бұл Түркістан бір болыш керек деген. Бұл гепті хазырғы рахбарлардан Ислам Кәрімов айтқан, сәл алдырақ. Вә ең яқыны Нұрсұлтан Назарбаев айтты. Жетті мемлекет бір әрекет деген идея білен шықты. Айтты ки, бізді шу тіліміз бір, бұл мәкәнді Құдай Тағала яратып көріпті, шу 50-60 миллион адам ясиды. Мәселен, бір ауда бір нәрсе бар, бір ауда бізде газ бар, бір ауда су бар, бір ауда балық бар, бір ауда ене бір нәрсе бар, деп Назарбаев айтты. Яғни бұл ерде яқшы болар еді ташқы тәсірлерге, сыртқы тәсірлерге, Россия тәсіріге, Қытай тәсіріге берілмәсілік үшін бір бірләшіп, экономик Европа Иттифақы, Европейский Союзге оқсыған бір иттифақ түзіліп, бірләшіп, қаршылық қылынса, яғни экономический союз болса, яқшы болады. Енді бөлінгенді бөрі ер деген мақал бар өзбектілерді, бізді үші бөрі еп кетмесі, Қытай шәкілінде мі, Россия шәкілінде мі.
Қытай бөрі мі, садидар. Рахмет, Шухрат Бабаджан. Жума қадыраки нефтілікке қаршы байланыш үзіліп қалды. Біз талқылаушы ақырқы мәселе. Себебі азыр Түркменстан сыртқы базарға сатқан газының 70%-ін Қытай алады. Түркменстан менен Қытайды 3 газ құры біріктіреді. Қазақстан Қытайдың 8-інші чоң мұнай менен қамсыздаушысы. Қытай менен Қазақстан былтыр 30 миллиард долларлық келісімге қол қойышқан. Ақырқы 2 жылда 2012 жылдан бері эле Кытай Казакстанга 3 миллиард долларга инвестиция салды. Бүгүн Кытайдын 14 коңшусунун арасында Казакстан Кытайдан эң чоң инвестиция алган 3-чү өлкө же Гонконг менен АКШдан кийинки орунда турат. Жакынкы чыгыштан сырт дүйнөдөгү эң чоң мунай булактары эсептелген Кашаган кенинин акциясынын 8%тен көбү да Кытайга таандык. Орусия келерки 10 жылда Кытайга 100 миллион тонна карамай сатат, ал үчүн 85 миллиард долларлык келишим түзүлгөн. Жакында эле экономика саясаттын уландысы деген кепти эске алсак, Кытай акырындап Шанхай кызматташы уюмун да өз саясий кызыкчылыктарын ишке аштыруу үчүн пайдаланышы мүмкүнбү? Сухрат мырза, суроо сизге.
Геополитика деген нерсе бар Өзбекстан саясатында. Бу нерсе Ислам Каримовдун асосий 25 жылдык фаалиятта көрүнүп турат. Ва ар дайым Ислам Каримов алдын иктисад, кийин саясат деген идеяны айтып келген. Şu manada Özbekistan keyingi 25 yıl davomida Amerika bilan bir siyosiy partnyor bo'lib turibdi va 2005 yilgi Andijon voqealaridan keyin Rossiya bilan ham strategik partnyor bo'ldi va 13 yilda Xitoy bilan ham strategik partnyor bo'ldi. Uzoqdagi qo'shnilar bilan yaxshi bo'lib turibdi bu Islom Karimov.
Suhrat Mirza, sizning o'yingizni bunday tushundim. Shanghai xizmatdoshi uyumun foydalanib Xitoy O'zbekistonga ko'p tele ta'sir eta olmaydi deganday. Түшүндүм, туурабы?
Суроого.
Эмил мырза, сиз ушул суроого жооп берсеңиз да.
Азыркы кезде Кытай Шанхай уюму аркылуу өзүнүн кызматташуусун күчөтүп жатат. Экономикалык жактан биринчи иретте ушул өңүт аларды башка орунга койгон алдыңкы бир милдет максаттарынын бири, бирок келечекте бул кызматташуу акыры жүрүп саясий деңгээлге мындай бийликте Кыргызстандагы, Казакстандагы же болбосо Россиядагы бийликти алмаштырууга же дагы бир башка маселелерге таасирин тийгизбей турган деңгээлге өтүп жетет деп эч ким кепилбей албайт. Азыр Россиялык орус эксперттери да азы чуу салып жатышат. Ушул Сергей Ивановду Путиндин администрациясынын башчысын Кытайдын жетекчиси чакырып алып, сени биз кийинки президент катары көрөбүз, сен кандай маселени мындай түшүнөсүң, тигиндей түшүнөсүң деп айтты. Булар ким болуп кетиптир, бизди Кытайлар башкарып калабы дегендей бир ой жоромол жүргүзүп, ар кандай нерселер жазып жатышат. Мындай нерсе акыры жүрүп Кыргызстанга, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттерге таасирин тийгизбейби деп биз кепилдик бере албайбыз.
Рахмат. Сиздер президент Ислам Каримовдун Кытайдагы 2 күндүк сапарынын мааниси жөнүндө биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуздар. Ага окумуштуу философ Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык университеттин проректору Эмил Канметов, экономика илимдеринин доктору профессор Жумакадыр Акинеев жана өзбек журналисти Сухрат Бабажан катышты. Талкууну Прага студиясынан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендир.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, баргандайыкта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.